Efa eny ampilatanan'ny governemanta ny vinavina amin'ny daty mpifitianana avy amin'ny CNI ho tanterahanany 5 Mei zao ny fifitianana solombavambahoaka ary ny 9 Novambra kosa ny fifitianana kominaly. Tafiditra ao anatin'ny kajikajy politika ny vinavina amin'ny tetiandro mpifitianana nivoaka ny CNI ny solombavambahoaka Anitra Razafy Manantsoa. Arahanao anatin'izao vaovao zao koa ny famitinan'ny profesora Armand Rasoa miaramanana ny zavatra niainany tamin'ny 12 Febroary 2077. Any ivelany nanaiky ihoana eo ambany fanaramasony firenena amin'ny kambana ireo vondrona roa mpifanandrina any Soudan. Ary livandrany avy malala sy rivo alain-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika efa eny ampilatanan'ny governemanta ny vinavina amin'ny daty mpifitianana avy amin'ny CNI nampafantarina tamin'ny mpanao gazety androany moa ireo daty ireo ka ny fifitianana solombavambahoaka no tanterahana mialoha amin'ny alarobia 5 Mei ary ny alarobia 9 Novambra kosa ny fifitianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Andrasana amin'ny filekevitry minisitra ny angatoavan'ny governemanta ireo daty ireo sy ny didim-panjakana anaikan'ny mpifidy izay voafaritry ny lalàna fa 3 volana mialoha ny fifidianana. Isan'ny andrasana amin'ny filekevitry minisitra koa ny fanendrena ireo sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, toy izany koa ny fanendrenany lehibe ny delegasiona manokana na ny PDS ny rahana lala ny fanomezana toerana ny ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao anatin'ny governemanta ankehitriny ka samy miandry ny fepetra raisina mifandraika amin'izay ny rehetra. Zava-dehibe ny fisian'ny PDS satria misy fahabangana ka ilaina ny famindrana ny fitantanana. Maro be rahateo ireo olana sedraina Antananarivo izay renivohitry Madagasikara hoy Priva miadana Fabienva amin'ny ONG tolotsoa.
Ny fahabangana moa zany rehefa hoe manana andraikitra ny olona ka tsy voafindra n'le andraikitra ny alohan'ny alany teo, de zay no mampikatso ny fampandehanandrara eo anivony kommune moa ny raisina ohatra teo. Ary zay zavatra zay a lasa ifanomezatsiny rehefa avy eo hoe izy ary ny tompona andraikitra, satria le tompona andraikitra lasa nomena toerana hafa, de ny tompona andraikitra zay mbola ao atoerana tsy mahatapaka satria tsy mbola tsy nafindra n'le fahefana izy ny ala teo fa nentiny ihany, de eo zany mampikatso ndraraha fa antenaina hoe amty herinandro tiako mba efa voavahany makasika ny indrindra ny Antananarivo moa ny voaresaka teo, de antenaina hoe mba isy na ny ataontsika hoe ben'ny tanàna mpisolo toerana azy ao ny ariniasa tamin'ny ihany no omena fahefana hoe anao ny asan'ny ben'ny tanàna lanim-bahoaka teo a na manendry PDS ry zareo a.
Ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany mifandraika indrindra amin'ny vinavina izay navoakan'ny CNI de efa voafaritra ao anatin'ny tetibolam-panjakana lasitra na ny LFI ny tetibola anatanterana ny fifitianana solombavambahoaka sy ny fifitianana ben'ny tanàna. Araka ny nambaran'ny solombavambahoaka Anitra Razafy Manantsoa manoloana indrindra moa ny tetiandro mpifitianana izay navoakan'ny CNI de vinavina izay ambaran-dramatoa Anitra Razafy Manantsoa fa tafiditra ihany ao anatin'ny kajikajy politika ny mpitondra rahantsika izay fanokevin'izay.
Io moa zany fanapa-kevitry ny CNI atsy fanapa-kevitry ny CNI proposition CNI no entiny makany amin'ny gouvernement, de ny gouvernement no midécrété hoe reto ny fanapa-kevitra na ho ampiarahany na tsy ampiarahany a, de amoaka ny daty ihany koa zany izy na izany na tsy zany ary a be dehibe loatra le calcul politika zay ataon'le mpitondra fanjakana manoloana ny reny sezinina ireny fanontaniana zay nataony ny prime ministra any amin'ny anivon'ny fitsarana avy malalam-pandroenana makasika ny ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna zay efa lany daty lany mandat efa tamin'ny 10 Janoary. Etsy an-daniny koa nefa ny mahakasika ny lalàna ankamena zay lanina ihany ko ny vina temerampirenena mikasika an'le ametrahana PDS président na délégation spéciale izay tsy manara-dalàna ihany ko fa satria lalàna fehizoro no vaina diana le fotoana ametrahana an'le volavolan-dalàna ovaina le projet de loi zay apetraka ao amin'ny antemerampirenena satria io napetraka voalohany le volavolan-dalàna tsy ampy 5 folo andro kory araky ny voalazan'ny lalàm-pandroenana.
Ao anatin'izay resaka daty sy tetiandro mpifitianana izay ihany dia hijanona amin'ny resaka daty sika saingy kosa ny daty manan-tantara ho an'ny eto Madagasikara ny 12 Febroary 2077 vavolombelona voalohany ianoana tamin'ny raharaha Ratsimandrava i profesora Armand Rasoa miaramanana nahita ny zavanisy teny Ambohijatovoambony izy andeha hiverenantsika iainana ny zavatra hitany ny alina 12 Febroary 2077.
Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny ara-dibe tsy manadino anio fotoana ray izay manandanja amin'ny fiainam-pirenena io, mampatsiahy foana isan-taonan'izay raharaham-pirenena zay. Namaraparana ny fianarako teny Katso tamin'ny fotoana io dia somary ny ravarivariva, dia nandeha tongotra zany a, niakatra avy amin'ny supermarket, nisy totopatry zay eo amboloha le izy, tonga tety ambony Ambohijatovo ambony azy zany a, dia naheno an'la sirenan'ny président, dia nijanona teo alohanan'ny fivarotana anankiray any madame Paoletti vazaha izy io, andro fandalovan'ny filoham-panjakana filoham-pirenena. Teo zany no nahitako hoe moto a nandeha voalohany, dia lera taty arinana iny a vao nisy tomobila jeep feno maramila nandeha, de efa nandeha kely angapo navita teo amin'ny 100 meters teo le jeep a no nandeha amin'izay le fitofirana. Fa talohan'izay zany namarika fa teo amin'le pisserie teo amin'le Paoletia nisy miaramila anakiray, teo miaramila na polisy satria mahalina moa le izy, teo varavarany arrondissement commissaire faharoa io nisy anakiroa, de tery amin'ny ilany akavia le hiakatra tia Andohalo fa tsy anenjoy misy varavarana mpivarotra garikôty kely zay koa toa nisy miaramila anakiray, de taty ambany le miainga avy tia Ambatovinaky iny zany a nisy miaramila anakiray koa toa. De noho ny nandalo moa zany a tomobiliny filoha de voatery sasany andeha moramora satria nisy lavaka be teo a, lavaky ny jirama moa filalantsika azy ankehitriny, tami'izany angamba mbola tsy tetehana jirama loatra le izy a, de tsy maintsy mandeha moramora zany a 10-15 heures eo, de teo zany nanomboka ny fitofirana, de nahita zany tao anatin'le 404 moa ny tomobilina tami'izany 404 mainty iny, de nitolefika ny teo anoloana le chauffeur teo anoloana, de nitolefika ny tao aoriana, de avy eo zany a tsy nampozina olo izy, de niazakazaka daholo nifampitifitra teo zareo, de nazakazaka daholo zany le miaramila teto am'le vavadin'ny commissaire teto niakatra ka ny varatra Andohalo iny a atany izy no nandositra, de za koa zany nandositra satria tami'izany fotoana zany a de tompony andraikitra tao amin'ny klasy mandron'ny Paoly Mino a tami'izany, de samy niakatra nandositra zareo moa zany a namonjy tômôbily rasisy fotsifotsy zay velan'ny moterany niditra tao ry zalahy le nandositra, de tonga de lasa le tômôbila zany niditra tao amin'ny klasy mandry.
Afaka tsasakadiny taorindana izay tonga ny zandarina noho ny fanadiadiana ary nientina teny Mahamasina professeur Armand no tazomina teny nandritra ny tapabolana izy, nahatratra 50 pages teo ny fireketana an-tsoratra nosondiaviny ny aloha ny fanombohan'ny fitsarana iray tamin'ny valiteny nomeny andro mpanao fanadiadiana ny zavanisy teny Ambohijatovo ambony ny maraina ny 1 February 577.
Nisy tomobila be da be nge hoa nandalo teo tamin'ny maraina naraka tamin'ny président Ratsioandrava, de nahamarika ho a za ho a tamin'ny fotoana io avy eo ambaravarakely aho no mijery fa bere nanaovan'ny miaramilany ny alohan'le escorte, de tena bere misy loko mainty a maintso a crena le lokona bere renrehetra reny, de avy eo a mbola nijery ah zany a amin'ny responsable atao amin'ny sekoly nijery an'le mpianatra ny voaka ny établissement mihitsy a, de misy percolage eo ambanin'ny deuxième arrondissement eo misy percolage kely eo, de tsy mijery eo foana tsy isa maraina hoe izy ny mpianatra mbola tavelavela manao zavatra ivelany anina, de no nijery teo any zany a iny marainana iny any nahita nry monsieur Rechampa sy ny tariny a teo amin'ny toran'io maraina maraina iny zany, de nanomboka teo zany le enquête nataony eo mbarapahatonga an'le ny ariva zany a ny alinany zay nitifirana azy teo.
Azo adika ve zany hoe efa nomanina ihany le zavatra nitranga ny alina?
Tamin'ny voalohany aloha za tsy nieritreritra an'izay fa nahita andrareo teo fotsiny, satria tamin'ireny fotoana ireny nisy olaorana anakely angamba tamin'ny Rechampa, satria Rechampa raha tsy diso a vice président ny tsiranana izy tamin'ireny fotoana ireny a, anisany mpanao politika fantatr' olona tamin'izany fotoana zany. Aha, tsy mbola nanao rapprochement aloha nahita andrareo teo e, tsy nanao rapprochement zay fa nolo nandeha zany le enquête retretra hoe lazao daholo ina ny zavatra hitanao nandritranyo any io a, de hoe vao nilaza zany zay, zay vao nanao rapprochement am'izay hoe a misy zavatra fahafatokotrany zany natonga avy andrizareo, satria za tsy naisa maraina mpijery eo fa tsy mbola nahita andrizareo teo.
Toy ny fanao isaky 1 February moa akoatra ny hetsika teny Ambohijatovo ambony natsiaro ny kolonely Richard Ratsimandravako ny tany Moramanga ho malika nisy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teo amin'ntsangambato ny 1 February teo anoloha ny vavadiny ny sekoly ambony ny zandarimeriam-pirenena any an-toerana. Fantatra fa nisa 200 ireo mpitandro ny filaminana lavo am-perinasa tamin'ny taona lasa iny ka 4 avy amin'ny tafika 2 polisy ary 9 zandary mamitana ny vavao atanazo Romule.
Nitarika ny lanonana moa ny jeneraly Jos Rabemanatso, komandiny ny sekoly ambony ny gendarmerie pirenena Moramanga iza mo ni colonel Risara Ratsimandrava milaza ny tantarany ny general Jos Rabemanatso komandiny ny sekoly.
Izy dia teraka tamin'ny 24 Marsa 1977 tao Antananarivo. Niofanao mpianatra manamboninahitra tany Saint-Cyr France ny taona 1957. Avy eo dia nanohy fifanana tany Algeria ny taona 1957. Rehefa tafaverina Antanindrazana izy ny 24 Oktobra 1957 dia nifindra ho manamboninahitra zandary ka tsy maintsy niverina niofana tany Meulin France indray. Voatendry ifehin'ny zandarmeria izy ny taona 1977. Zay marihana fa izy no malagasy manamboninahitra voalohany nandray ny fibakiona ny zandarmeria pirenena. Ny volana May 2077 izy dia notendrena ho ministry ny atitany ary ny 5 Febroary 1977 dia teo amin'ny toerana na filoham-panjakana azy. Ny 10 Febroary 1977 tokony tamin'ny Valora alina dia maty voatifitra teo Ambohijatovo izy rehefa avy nitarika ny filankevitry ministra.
Zay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanazo Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Amelony ihany izy antsika ny vaovao dia ampafantarina no mpieno fa isy ny vaovao manokana ho arahanao eto amin'ny RDB amin'ny rotolakandro, izany hoe amin'ny ora izay tokony anarana ny tompomasom-baovao. Fa toy isika aloha ny vaovao amin'ny tiatoandro ity, apetraka Tsoela any amin'ny fokontany Antany Miavotra, komina Mantaly, distrikan'ny Ambilobe any amin'ny faritra Dianam, ny antsoina hoe zone d'émergence piscicole. Toerana iray ahitana dobo misy 530 iompiana trondro izy io. Ho veloma sy ho arenina indray moa ny toera mpiompiana trondro ao amin'ny komina ambanivohitra Mantaly, kanidina ifotony ny jery ny toerana metrahana izany. Mary ny ministry ny jony sy ny toekarena manga Matante Paubert niaraka tamin'ny delegasion ny tariny tanjona ny afahana mamokatra trondro 5 hatramin'ny 10 tapitrisa taona isantaona amin'ny toeram-piompiana trondro io. Mirefy 2 hektara 625 ara ny velarana metrahana azy io, ka iverina fa hitondra vokatsoa betsaka toy ny fanomezana asa ho an'ny tanora. Famatsiana trondro ho an'ny faritry Dianay Manontolo raha toa ka mbola manafatra azana trondro avy any Majanga vao afaka miompiny any an-toerana. Nanara roatra nizara sy nampafantatra ny tombosoa sy ny mahazava-dehibe ny fiompiana trondro an'ireo olona nitsena azy teny an-toerana moa ny ministra tamin'izao fandalovany any amin'ny faritra Diana izao. Fa manana velaran-tany midadasika azo amokarana koa ny eo amin'ny komina ambanivohitra Antambolo, distrikan' Arivony Mamy, saingy olana ny fahakelezan'ny velaran-tany misy ala. Azo ambara hoe Andriamatora Bearsou Edvin lefitry ny Bentanàna ao amin'ity komina ity fa voentana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny mponina ao amin'izy ireo. Tsy ahitana dorotanety firy mantsy any amin'ny toerana, ary izay no isan'ny nanekenin'ny komina ny fambolekazo nataony ny fikambanana fototra filamatra soa izay natao tao aminy ny faran'ny herinandro lasa teo, ankoatra ny fahakelezan'ny velaran-tany misy ny ala. Andriamatora Bearsou Edvin lefitry ny Bentanàna:
ny dorotanety zany efa tena tsy de misy tsony mihitsy, efa niaina be ny dorotanety amin'izao, efa tsy nisy tamin'ity taona ity zany, tsy de nisy mihitsy.
Inona no anton'izay?
Noho ny ezaka ataon'ny mpitondra isan'isan'isan' ambaratonga de mafoana ho azy ny dorotanety, satria ny antony mahatonga anay any an-tanàm-ponina tsidita amin'ny dorotanety de raha voatorana zany ny tanety a de simba ny tontolo iainana, ny tany mikoka, miakarakaina, ny fambolena rehetra simba, de tanina zany ny mponina satria manimba ny tontolo iainana ny dorotanety. Ny ala zany efa mihamanify de manify amin'izao fotoana izao, de zay mahatonga anay hoe anentana ny mponina mba amboly azo. De isaorana manokana moa ny rezo sosy ny filamatra soa iombonana zay tonga miaraka amponina ety, miara-misy alahy amponina sy ny fikambanana association bonde zay namatsy ny zavatra nentina tety, de isaorana manokana izy ireo amin'ny fikarakarany an'ity kominina misy anay ity.
Tsara ny manamarika fa any amin'ny faritra avaratra Rivony Mamy no misy ny komina Tambolo mifanira amin'ny komina Mahitsy ato amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo faritra Analamanga, ka ny renirano ny kopa no manasaraka azy ireo. Miara-dalana ny famokarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo hoy hatrany Andriamatora Bearsou Edvin lefitry ny Bentanàna eo anivan'ity komina ity ka vonona anaramaso ny azo voavoly izy ireo.
Tena mety tsara mihitsy satria ohatra zao hoe ny fambolena voatabia, ny ety aminay moa ny voatabia mila tsatoka de miaraka tsara mihitsy zany raha tsy mamboly azo zany tsy afaka anao tsatokana voatabia, satria raha ohatra hoe hoaripaka atao tsatokana voatabia izy a de ripaka ny ala, tsy maintsy mamboly azo zany tokony ho izy, de mety aminay tsara mihitsy le famboleka azo amin'ny fambolena taonay.
Ivoaka ny fatra analamanga indray sika ny ona sy ny fanakalohevitra tamin'ny solotenan'ny mpianatry ny oniversite Anatoliary tamin'ny farany herinandro teo, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika dokotera Razafiarson Andriamanantena, fionana izay nanataona Andriamatoa ministra lolarana tamin'ny fandalovany tany Toliara. Ny netahitan'ireo mpianatra momba ny tontolon'ny fianarana sy ny fonenan'ny mpianatra izy tamin'izany, fa nambonapetraky ny ministra tamin'ny fionana tamin'ny solotenan'ny mpianatra io ny jerena manokana ny fomba fiasa rehetra ahafahana manome fampianarana ambony tsara kalitao toy ny fanofananareo mpampianatra, ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny fototra fitrasa. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina na nome lanja ireo iraka telo lehibe tanterahany dia ny fampiroboana ny teny frantsay, ny kolontsaina samihafa ary ny vakiboky, ny alliance française Antananarivo ny farany herinandro teo. Ny karakara varavarana misokatra nampitondray ny lohateny hoe misy eo vahoaka ny AFT izy ireo hetsika ny tanterahana ny sabotsy teo teny Andavamamba. Natao koa ny varavarana misokatra ho fisokafan'ny hetsika ara-kolontsaina ataon'ny AFT amin'ity taona ity miaraka amin'ireo departementa samihafa misy ao aminy sy ireo mpiara-mombinantoka miaraka aminy. Nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny sabotsy maraina koa ny fampisehoana ny sanganasan'ny rajona Edouard eo amin'ny sehatry ny sary izay mankalaza ny 50 taonany. Hetsika ara-kolontsaina samihafa no tazana teny Andavamamba ny sabotsy teo, ho marika izay fisokafan'ny hetsika ara-kolontsaina izay isan'izany moa ny dia ny lalao samihafa nahaliana ny mpitsidika koa ny fampisehoana nataon'ireo mpanao fehikibo izay dita teny Antoerana. Fa eo amin'izay resaka kolontsaina izay ihany kisaka kelytsika teo ampefilo omandray dia totosa soma tsara ny fionana teo amin'ireo mpakafy nitarika ny ainga sy ireo France Club eto Antananarivo, fionana mivantana narahana tafatafa fiarahana mihira afakana sary indrindra ny fandraisana ireo mpikambana vaovao no nanamarika ny teny Antoerana. Tsy aivina fa io malo io koa no nanombohany ny fankalazana ny 50 taona ny akarany tarika ny ainga an-tsehatra. Efa maro ireo fandaharam-potoana vahomana fa ny lehibe indrindra dia ny ivon'izay fankalazana ny 50 taona ny akarany tarika ny ainga an-tsehatra izay ho tanterahana amin'ny volana Jolay eny Antsamanitra. Tsy adino tarika nefa mielo izay ny fiarahamientana amin'ny fambolekazo manazava arabe saik Luc Marie.
Anisan'ny programma izay no lazaina tao amin'ny fifampiarabana io a ny fanaovana asa soa izay fanaon'ny tarika ny ainga sy ny mpakafy azy moa zany efa ao anatin'ny satanfe ny tarika ny ainga sy ny mpakafy mihitsy a zay zavatra zay, dia atomboka amin'ny fambolekazo fanao isataona io fambolekazo io na ny mpakafia eto Antananarivo na ny mpakafia any amin'ny faritany a dia samy manana ny fotoana anaovana an'izay fambolekazo izay avokoa, satria dia ny taranaka faramandimby a no tsimbinina amin'izay da hoe fikarakarana ny ity tranobe iombonana ity. Ny alahady fahafolo ny volana marsa no anatotosana an'izay a ho an'ny tarika ny ainga sy ny mpakafia eto Antananarivo, ary eny amin'ny domaine Saint François Ambatomiravavy a no anatotosana an'izay amin'ity taona ity. Efa vonona tanteraka moa motera handray ny tarika ny ainga sy ny France Club Antananarivo a amin'izay fambolekazo izay a amin'ny volana Jolay a no ivo ny fankalazana an'izay 50 taona amin'ilay izay a hataontsika ao Antsahamanitra, fety miavaka, revy manja, vazo milay tena miavaka ifanotroanatsika mianakavy io. Manodidina an'izay moa dia an'izao a dia efa mandeha ny lasinasa mitarika ny ainga amin'ny fitetezam-paritra maro samihafa toy ny fanao a
toy izao reo maresaka avy any ivelany. Nandefa taratasy fiarahamioro ho an'ny filohan'ny repoblika namibiana mpisolotoerana Nangalo Mbumba i Papa François noho ny fodimandry ny filoha Agiebe Ingob tamin'ny 4 febroary teo. Nankahiriny vahoaka namibiana manontolo izy ary nivavaka ho an'ny fialan-tsasatra ny fanahin'ity filoha nodimandry ity. Roa amby valopolo taona moa ny filoha namibiana nodimandry io izao andosiny fahafatesana izao rehefa notsaboana noho ny aretina ho mamiadina izay nahazo azy. Voafidy voalohany ny filohan'ny Namibi tamin'ny taona 2020 izy ary mbola voafidy fandroany tamin'ny taona 2020 hiatrika fifitenana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka amin'ity taona ity moa ry zareo any Namibia. Nanaiky ona io mbany fanaramasony firenena mikiambana ireo vondrona roa mpifanandrona ny Soudan izay mahatonga ny ady an-tranony toerana efa ho sivy volana izao. Fiorana izay tena ilaina tokoa ary takinyny Médecins Sans Frontières na ny MSF ny siny ahafahana mitondra fanampiana ho an'ny mponina lasibatry ny ady. Misy 50 tapitrisany ho any, izany hoe eo amin'ny asasaky ny mponina any Soudan no mila fanampiana ho an'ny maolona ahafahan'izy ireo mivelona. Nivoatra tamin'ny tatitry ny MSF fa ankizy iray isaky ny adiny roa no mamony ainy vokatry ny ady any Soudan ankehitriny. Norombana andrimato Alexander Stubb nifandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Finlande omaly Prime Ministre teo alohany tenany ary nahazo ny 15.6% tamin'ny vatomanan-kery. Totosa ihany moa ny fifidianana io na dia eo aza ny tsy fifankazahoana sy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny Rosia sy ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny Finlande atorinany idirany io firenena io mpikambana eo anivon'ny OTAN. Manana 6 taona hitondranany Finlande ny filoha vaovao Alexander Stubb. Sotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Tsahivana ihany anao mpiaino fa isy ny vaovao manokana hoarahanao eto amin'ny 3:40 amin'ny rotolakandro mandrapitafary.